Basketbola studija 2+1 ceturtdienas ieraksts. Visticamāk, jūsu ausīs acīs piekdienā. Nu, ja pirms nedēļas runājām vēl par gaidāmiem basketbola svēkiem, toreiz vairāk par tieši ekrānos redzamo pirmizrādi filmu komandas mūzika, tad pēc notikušā jāparunā par to, kas gal galā laukumā darījās. Tāds vesels skaists setups tika iziets. Vadītāji lomās, kā vienmēr, es ar Gunti. Čau, Gunti!
Labdien, čau, labvakar, labrīt!
Un viesus mums arī jau tieši šajā raidījumā dzirdēt zināms un vispārīgi 3-3 basketbola pasaulē. Protams, diezgan es saprotam mums izvēle par Nauri Metnieku, par to, kas tad sanācis, kas izdevies. Sveiks, Nauri!
Sveiki visiem! Sveiki, kungi!
Jā, jau minēju pirmā tāda loģiskā vieta, kur sākt galā ir kaut kāds zināms kopsvilkums šai te Top Gun pirmajai pāzai, pirmajiem posmiem pašam noritējušajam tādam čempionātam, kas sanāca visās sešās pilsētās, kurās viesojoties, kādu pieredzi gūt no tā pasākuma kopā?
Nu, pieredze gūta milzīga, dažāda. Kas sanāca, noteikti sanāca perfekts taimings, ja tā var teikt, ar laikapstākļiem. Jo visur, kur bija tā kā plānot posmi, ne zem jumta, zem klājas debesi, tur visur arī viņi bija veiksmīgi, izņemot saldu, kur varbūt mazliet tur tā uzslapināja, bet visi pārējie posmi nu, bija kā... Laiks bija kā uz pasūtījumu un tiešām tādā ziņā ļoti paveicās. Jelgavas posma arī pirmā diena bija ļoti lietaina, bet nu, ņemot vērā, ka tas tā bija arī pats pēdējais posms un jau tādā varbūt riskantā laikā kad ļoti iespējams arī lietas var būt. Tur bija tas posms zem jumta un nu, sevišķi varbūt visam nedaudz traucēja, bet tā nu, baigi netraucēja līdz ar to. Ar to tas bija tas, kas tā, man liekas, ka ļoti sanāca. Daudz lietas sanāca. Es gribētu teikt, ka arī nu, vispār pats formāts un tiesnešu darbs. Un visi tās, tie cilvēki, kas iesaistījās atsaucību organizatoriskajā ziņā un visā citā, man šķiet, kad... Man šķiet bija tāda veselīga sinerģija visā, jā.
Kur ir tieši, tu mini, ka vairāk cilvēki palīdzēja tam veiksmīgi noritēt, kur ir tie cilvēki tieši, kur varbūt jāapslavē, kur ir jāpiemin šajā saistībā par to, ka viss arī tā norisinājās veiksmīgi? Nu, izņemot acīm redzot, es nieku, ko mēs pa laikapstākļiem atbildīgi varam atrast, Tom Brīts.
Pērkonkungam piestāvot Latvijas līga galvenajam tiesnesim, Pērkonkungam piestāvot atbildēt pa laikapstākļiem, ja tā kā sveiciens atzīm.
Jā, sveiciens Agnim. Es gribētu teikt, ka jebkurā, katrā vietā, protams, atšķirīgi, bet jebkurā vietā, kurā mēs bijām, visur var uzteikt cilvēkus, kas bija ar iniciatīvu. Ventspilī gan Daina Paipala, gan Kārlis Gubāts ļoti atsaucīgi un ļoti iesaistījās, lai pasākums būtu foršs. Tāpat saldus, kā zināms, vispār... basketbola, nu, teiksim, tur, nu, ļoti aktīvi pēdējos gados tas basketbols, un tur es jūtos kā mājās, bez mazvai aizbraucot pie ciemos pie saldiniekiem, un tur vesela komanda iesaistījās, lai tas pasākums būtu, nu, es tie viņi paši ļoti viņu tā arī, man tikai atlika, varbūt, nu, kaut kādas tādas, nu, Es tevi mazāk pieslēgties, jo viņiem pašiem diezgan nu, ļoti gribējās tajā iesaistīties, ļoti gribējās darboties un tā. Tāpat arī Rēzeknē Artūrs Česters ļoti iesaistījās un palīdzēja. Nu, principā, jebkurā vietā, ja man tā jāuzsaka, varbūt kāda viena konkrēta, tad mēs arī nominācijās... Tad, kad Akropolē šeit fināla posmā mēs tā kā, saucām nominācijas par, par vērtīgāko spēlētāju, kas uzņēma mūsu ciemos, tad tā bija Jelgava, jo Jelgavā kaut kā viss tur izdevās tā pilnīgi no rokas, un arī neskatoties sliktiem laikapstākļiem tā vieta, un arī gal galā iznākums Jelgavas komanda tur uzvarēja, un viss tas tā sajūta par to pasākumu te Jelgavā bija tāda, no atlases punktiem bija tāda, vislabākā. Bet, protams, ar katru posmu jau arī es pats un visi komandi, kas mēs organizējām pasākumus, ar katru posmu mēs paši kļuvām arī labāk un no kļūdām mācījāmies un daudz kur pielikām. Tā kā, tas tāds apusēji noteikti augšanas procesu.
Jā, Jelgavas gadījumā laikam jāpiemina arī tas, ka bija laikam komandu rekordskaits gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. Un tas man lika atcerēties tādu sanu līdzību ar latviešu kāzām. Jā, ka tad, kad otrajā dienā uz beigām tā kā jāsāk šķirties, tad beidzot publika pa īstam iesilus un ieskrēsies. Viss dejo bez uzaicinājuma. Jā. Vai šeit ir kaut kas līdzīgs noticis, ka teiksim, uz augusta beigām čaļi saprata, ka tā ir Top Gun, jeb Latvijas 3-3 basketbola līga ir pasākums, kurai vajadzis ne tikai skatīties un pavērot un pakomentēt varbūt sociālajās tīklos, bet arī pašiem piedalīties.
Ļoti iespējams, bet es iespējams tas bija arī saistīts ar to, ka Jelgava tomēr ir tīri geogrāfiski, uz turieni ir viegli aizbraukt, salīdzinoši ar pārējiem posmiem, tas bija salīdzinoši tuvu. Un tā otrā diena, kā tu minēji, tiešām bija tāda, ka cilvēki tiešām arī tā sajūta bija tāda, bet tas lielā mērā varēja būt arī izskaidrojums ar to, ka bija ļoti labi laikapstākļi tajā otrā dienā. Katrā ziņā, jā, jebkurā gadījumā komandas pieteicās Jelgavā visvairāk, arī sieviešu komandas tur bija, ja nemaldos, 8. Tur bija tas līdz ar to tā sajūta arī, jā. Droši vien, ka viss kopā, gan tas, ko minēji tu, gan arī Jelgavas atrašanās vietas uz Latvijas kartas, gan arī tas, ka čempionāts bija ieskrējies, un tā bija principā arī, varbūt, tas bija tāds pēdējais vagons ielikt, lai būtu Akropolē un būtu apritē.
Jā, vēl posma programmā bez sportiskās sadaļas un bez tiem izklaides pasākumiem bija arī runa, ka būs semināri potenciālajiem rīkotājiem. Kā izdevās šī sadaļa, ja, vai tā saruna, teiksim, uz vietām pilsētās atradāt cilvēks, kur tiešām varētu to 3-3 basketbola karogu pacelt vēl augstāk un nest to tālāk?
Top Gun posmos ne. Top Gun posmos šādas te lietas nebija, tāpēc, ka tīri organizatoriski neuzspējām ne no mūsu puses, ne arī visticamāk tie galamērķi, kur mēs bijām, nebūtu gatavi bijuši arī uzņemt, un līdz ar to nebūtu arī auditorija, kurai šo te materiālu gatavot un ar kuru strādāt. Bet šāds te atsevišķi brauciens septembra sākumā bija uz Daugavpili, jo Daugavpils pat izrādīja iniciatīvu par šādu semināru, tā kā, par to, ka viņi vēlas šādu semināru pie sevis. Un tad treneru komanda, tiesneši, gan Renārs Bujvids, gan Kristīna Stimanoviča, Edīs Šlesters, Ivars Ikstens un es, mēs devāmies uz Daugavpili, lai aizvadītu semināru par dažādām sadaļām, par 3-3 basketbolu, gan par reitingu, gan par sistēmu, gan par fiziskajām atšķirībām, specifiskajām lietām, gan arī par taktiskajām lietām, respektīvi tādu pilnu buķetu aizvedām uz Daugavpili. Tā kā tā bija tāda vērtīga pieredze, manuprāt, tiem, kas klausījās, un tie, kas izturēja līdz beigām, tiem bija, no tiem mēs dzirdējām tikai labas atsauksmes. Nu, un arī pašiem tas bija tās vērtīgs brauciens, lai izanalizētu, varbūt, kas no tā visa, ko mēs tur mēģinājām aizvest, varbūt ir tas būtiskākais, un nu, kā to pieslīpēt nākotnē.
Šajā seminārā ne tikai Daugavpils pārstāvi, jau uz vietas arī no citām tuvākajām vietām?
Jā, seminārs. Principā par semināru programmu bija izsludināts nu, pa visu gan Daugavpils pilsētu pats pa sevi, Novads, Rēzekne, Līvāni, Jēkabpils, nu, respektīvi visu, visu apkārtni. Un, nu, sākotnē arī tur plānojās 50 līdz 60 cilvēki, mēs jau bišķiņ tā mazliet bijām, nu, tādā, nu, nebijām tā kā varbūt uztraukušies, bet, nu, bijām tā nobrieduši, zin kā, un baigi tā gatavojušies un tā, bet, nu, kopumā atnāca kādi 30, no kuriem beigās izturēja kādi 15 vai 20, bet, nu, tie, kas vēlējās un tie, kas palika līdz beigām, kā es minēju, viņiem tas likās interesanti un tas bija pats galvenais.
Respektīvi, tie varētu būt tādi atbalsts punkti rīkojot nākamos posmus, jau sezonas laikā.
Jā, tāda arī tā doma. Nu, to gan bija vairāk plāns šo te semināru programmu tomēr siet kopā ar jaunatnes čempionātu, jo tur tomēr ir tie cilvēki speciālisti, kas strādā ar nākamajiem 3x3 basketbolistiem, un tieši viņiem noteikti tā informācija būtu visvērtīgākā. Bet tā nav atmesta, nu, ņemot vērā visus apstākļus, kādi vispār ir bijuši līdz šim, un kādā varbūt tas nu, Latvijas čempionāts Top Gun posma, kādā viņi tādā dinamiskā ritmā tika organizēta, tad nu, tā semināru programma, viņas integrēšana šajos te posmos bija tāda mazliet, nu tāda, negribējās viņu sasteikt, tāpēc viņi tika, teiksim, mazliet apstādināti. Nu, tagad ziemas periodā noteikti, ka tas tiks noteikti dzīts uz priekšu un noteikti, ka tas tiks realizēts vēl jau vairāk, ka tas vienreiz bijis Daugavpilī un tas, teiksim, tas pilotu projekts ir bijis un tagad ir skaidrs, ko no tā visa, nu, teiksim, tādā koncentrētā, tādā daudzumā nu, iedot cilvēkiem, lai viņiem būtu to viegli apstrādāt un lai viņi to var izmantot darbā.
Es varbūt tādā ziņā pārlēcu uz pavisam citu tematu, bet man liekas, ka tagad to var arī vienu jautājumu pieķert, kas man liekas, nu, tas savā ziņā varbūt pat ir svarīgākais par 3x3 basketbolu, ka nu, jau minētajās pilsētās, kurās, diemžēl, mums nav noslēpums, nu, ar demogrāfiju iet kā iet, tas gan neatiec tikai uz šīm Latgales pilsētām, tas attiec uz praktiski, diemžēl, visu Latviju. Kādas tev sajūtas tagad jau 1. oktobrī, kad mēs runājam, cik gatavi ir visi minētie Līvāni, Rēzekne, Daugavpils jaunatnes līgā tieši nu, mērtiecīgi veidot tās 3x3 komandas, kas varbūt nu, varētu tomēr ļaut viņām arī pacīnīties ar to Rīgu garākā tādā gadu gaimā, jo sapratams, ka trim spēlētājiem ir vieglāk veidot komandu nekā pilnu vienību.
Cik gatavi, grūti atbildēt, cik gatavi, es domāju, ka es domāju, ka reģionos noteikti atvērti cilvēki pārmaiņām ir, un skaidrs, ka tas prasa kaut kādu zināms, zinām tādu vēlēšanos darīt kaut kā savādāk un kaut ko savādāk, bet es ticu, ka tā tas ir, un manuprāt, ja reģionos tas tomēr atver kaut kāds, nu, vēl viens durvis, pa kurām iet un pa kurām iespējams ir pat, nu, konkrēti vienā vai otrā vai trešā vietā ir pat iespējas iet veiksmīgāk, tad kāpēc, lai viņi to neizmantotu. Šeit gan svarīgs noteikti ir moments šī te profesionālās ievirsts programma, kur ir šobrīd iesniegt izglītības ministrijā, un nu, brīdī, kad tas būs, teiksim, algots pasākums, tad tam noteikti būs arī cita vilkme un cita interese par to, kamēr tas ir tāds uz entuziasmu balstīts, tikmēr skaidrs, ka tas ir, nu, Nu, tā kā tas ir.
Tad reāli jāgrib ir reāli.
Nu, jā.
Un gribēju šo motivāciju pirmajā vietā jebkura gadījumā. Nu, cik es esmu dzirdējis, cik es esmu runājis mērķtiecīgi cilvēkiem, cik es esmu dzirdējis nejauši. Nu, man tā sajūta ir tāda, ka tomēr nu, lieldai treneri ir pietiekami konservatīvi savā dzīves uzturē un tā skaitās savas kaut kādās nu, karjeras iespēju novērtēšanā. Jā, un tāpēc nesteidzās ķerties pie tā 3-3. Un vairāk ir dzirdēts tādas nu, piesardzīgas kritiskas replikas, jā. Bet es pieļauju, ka te ir tas nu, plašais darba lauks, plašais iespēja lauks, tie, kas pirmie pamanīs, pirmie neorientēsies, nu, kas pirmais brauks, tas pirmais maļ. Es domāju, ka te drīz vien pati dzīve saliks tos akcents, agri vai vēl parādīsies 2-3 entuziasti, kur koncentrēs savu enerģiju. Un darbu prieku tieši šajā virzienā, un es domāju, ka tie rezultāti neizpaliks. Man kaut kā tā liekas, bez konkrētiem uzvārdiem, bez konkrētām vietām, es tagad runāju pilnīgi, ja? Bet mazliet pēc analoģijas ar to, kas savā laikā notika pludmales volejbolā, es ļoti labi atceros, ka no 90. Gadu vidū, ja, ļoti skeptiski volejbola savērība, ka tādu uztvēra to muļķošanos, tur 2-2 spēlē, kā var smiltīs, nu tur tā, ja, nē. Mēs esam volejbola lielvalsts, tikko bija medaļas padomu saviem čempionātā, mēs drīz brauksim uz Olimpiskām spēlēm. Un pēc tam izrādījās, ka uz Olimpiskām spēlēm aizbrauc gan, bet tieši bīčisti. Ja. Tā kā dzīve jau viss saliek pa vietām. Bet nu, tas ir 10-15 gadu ilgs process.
Nu jā, un es atgriezīšos mazliet pie semināra, kas tika aizvadīts Daugavpilī, kurš jau pēc būtības arī parāda to, ko tu nu, pat pateici, ka nu, varbūt... Tas entuziasms ierasties skaitliski bija lielāks, nekā viņš reāli bija dabā. Nu, bet bija cilvēki, kas palika, bija kam tas aizķērās, bija kam tas patika. Un tas droši vien ir nu, atkal basketbola savienības. Un mans uzdevums nu, pietiekami... Nu, pietiekami kvalitatīvi to informāciju aiznest, lai tiem cilvēkiem arī tas patikt un lai viņiem arī ieinteresētu tas, nu.
Nu jā, un galvenais, lai informācijas saņem tie, kas ir gatavi viņiem pretī, ja? Ja cilvēks ir gatavs ņemt pretī un saņem informāciju, tad pēc tam ir liela darba un liela, nu, ļoti laba rezultāta, ja? Tā kā, nu jā, kā šai ziņā, teiksim, masveidības lietas taup gan sacensību laikā izskatījās no tavu viedokļa, jo es atceros, tev bija tāds nu, piesardzīgs optimisms, un arī, kas arī ne tikai vārdos izpaudās, bet bija arī iestrādāts nolikumā, ja, kur bija paredzēts arī kvalifikācijas mači, arī posmos, ja es tevi pareizi atceros. Ja, nu, tas komandas skaits netika sasniegts, cerētais, ja, bet uz manu acu no malas skatoties, es to neuzskatu par milzīgu trūkumu, jo kvalitāte, jebkurā gadījumā ir svarīgāk par kvantitāti šai ziņā. Kādas tev bija sajūtas, ja? Cik tu biji vīlies par to atsaucību, varbūt, kas bija mazāk nekā gaidīja, bet un kā savukārt tu vērtē to kvalitāti, ko sagaidīja?
Kvalitātes vērtēju ļoti augstu, manuprāt, ka turnīri bija tiešām, nu, pieteikti, nu, es teiktu, viņi bija diezgan augstā līmenī, jo pat komandas, kas, nu, kas, teiksim, klasiskajā basketbolā varbūt spēlē un spēlē pietiekam augstu, nu, viņām nebija viegli atbraukt un vinnēt top gan vai kvalificēties top gan arī tajos posmos, kuros nespēlēja, nu, ne pirmā, ne otrā izlase. Līdz ar to es domāju, ka tas līmenis bija augsts, komandas gatavojās, viņas zināja, ka nu, nevar atbraukt vienkārši un uzvarēt, nu, vairākus piemērus var minēt, gan Latvijas universitātes komanda, kur, manuprāt, ar trešo reizi tikai kvalificējās, gan Jēkabpils komanda, kur startēja Rēzeknē, nu, un nu, neizdevās, manuprāt, viņiem pat no grupas tikt ārā. Tā kā, nu, līmenis un kvalitāte, manuprāt, bija ļoti, ļoti okei. Par atsaucību, protams, tā jau, kā tu minēji, un varēja gribēt vairāk, un, protams, gribējās vairāk, bet es nebiju, teiksim, nevienā brīdī tur nebēdīgs, nebēdīgs par to, kāda tā atsaucība ir, jo, manuprāt, priekš tā, ka tas projekts ir pilnīgi jauns un svaigs Latvijā, tā atsaucība tomēr bija pietiekama laba, un kvalitāte bija, un es domāju, ka tās komandas arvien vairāk un vairāk tomēr pievienosies. Un, nu, es domāju, protams, ka gribējās jau uzreiz nezinu ko, bet, bet nu, dzīvē ne viss tā notiek. Jā.
Jā, bet starp citu bija, starp dalībniekiem bija nu, tāda atpazīstama, es teiktu, zīmoli. Ja Latvijā atpazīstama zīmoli, tur Saldus, Jelgava, tāpat Latvijas universitāte arī. Cik, teiksim, tu jūti, kurā vietā bija, teiksim, pašu čaļu entuziasms un vēlmi spēlēt? Un cik bija tāds vietas, kur varēja just jau arī, ka, teiksim, kaut kādu klubu vadības līmenī jau arī kaut kā lietas tiek koordinētas un 3-3 jau tiek uzskatīts par tādu nopietnu platformu, kur varētu veicināt gan klubu atpazīstamību, savas pilsētas atpazīstamību?
Es varētu nosaukt tās, kur tiešām veicina šo te 3-3, tā noteikti ir Ķekava. Tā noteikti ir Jelgava. Nu, Jelgava vispār ir, principā, nu, gan plānos, gan jau arī dabā, nu, teiksim, izveidojas tādu kā atsevišķu šo te struktūru, jeb vienību, kura tiks arī, nu, kaut kādā mērā finansēt, nu, atsevišķu, lai viņiem būtu iespēja startēt 3-3 posmos, iespējams, Latvijā, iespējams, pat ārpus Latvijas. Tā kā noteikti Madona, Mārupe.
Nu, tas varbūt, kur es piebildīšu, arī, ka pārtrauc Mārupe arī, es esmu ievērojis, koncentrējis gan uz to faktoru, gan ka vīrieši, gan ka dāmas, kas arī, nu, man šeit dubult nu, tieši svarīgi varētu būt, lai to koncentrētu veicinātu.
Jā, jā, pilnīgi noteikti. Nu, Mārupe, jā, nu, tas fokus ir tikai uz 3x3 basketbolu. Mārupe nav klasiskā basketbola komanda un nu, es nezinu, šogad esmu dzirdējis, ka iespējams, ka reģionālajā līgā tāda būs, bet
nebūs, nav pieteikta reģionāla līga, sākās jau nav komanda.
Nu jā, tad nebūs. Tad to es dzirdēju kaut kad vasaras vidū, bet nu, okay, tad nebūs. Jebkurā gadījumā 3x3 vienības ir gan vīriešiem, gan sievietēm, jā. Vēl nu to pašu LU gribētu teikt, ka arī nu, diezgan aktīvi pašu spēlētāja iniciatīva ir piedalīties. Nu, Kārlis Žunda, kurš pagājušajā gadā pārstāvē Latviju U23 pasaules kausā, viņš visu vasaru arī piedalījās nu, tādos 3-3 basketbola treniņos, un viņš nu, ļoti aktīvi viņam patīk tas 3-3, un viņš arī būtībā nu, tajā teiksim, Top Gun čempionātā, viņš bija arī tāds viens no, manuprāt, tādiem nu, tādām figūrām ar daudzām ļoti skaistām epizodēm. Nu, tā kā ir vietas, kur noteikti jau tā mikro vide veidojās. Nu, protams, ir vietas, kur tas ir mākslīgi radīts.
Respektīvi vietas, kur ir potenciāls izaugsmē, jā.
Jā.
Jā, šajā sakarā par potenciālu izaugsmēju, nu, Reins jau pieminēja Mārupas ieguldījumu sieviešu segmentā, nu, pa sievietam laikam īpaši runa, jo, protams, bija ļoti amizanti klausīties kaut kādas diskusijas tagad, teiksim, par šo te attiecības ar vīriešu turnīru, sieviešu turnīru, par it kā dažādo novērtējumu, jā, par nelielu atšķirību balvu fondā. Bet, nu, patiesība atšķirība tajā popularitātē un iesaistē jau pagaidām, nu, es negribu teikt, ka milzīgi, bet, nu, teiksim, ievērojami, jo, laikam, vīriešu komanda bija vairāk nekā divas reizes, vairāk nekā sieviešu komanda visā turnīra garumā, arī fināla turnīrā. Par kvalitāti, laikam, jāklusē, jo tomēr divas Eiropas šeminātu bronzas medaļas ieguvējas jau laukumā, jā, tā kā ar kvalitāti viss ir kārtībā. Turklāt viņas saskārās ar ļoti nopietnu pretestību fināla spēlē, ja paču bija interesants un jācer tādu sportisko izaugsmi arī ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs, ja, bet, nu, kvantitāte varētu būt lielāka. Un tad ir jautājums, kāpēc dāmas netika pietiekami labi uzrunātas? Jūtīt kaut ko neizdarītu vai vienkārši jāpēd laikam, lai viņi saprast, kas tas ir, cik tas ir forši.
Nu, godīgi sakot, es nejūtu kaut ko neizdarītu. Man šķiet, ka nu, ar, jā, nu, grūti ar pierunāšanas metodi jau visticamāk, ka tas nestrādās. Tāpat tam būs, te būs jābūt tādai inicitīvai. Un, nu, tomēr arī no dalībnieku puses. Un, un manuprāt, lai arī... Nu, lai arī šīs te, nu, atgriežoties, ja, lai arī tās naudas balvas, teiksim, viņas ir mazākas sievietēm nekā vīriešiem, nu, tas diezgan, manuprāt, objektīvi, jo konkurence ir daudz mazāka, dalībnieku skaits daudz mazāks, un, nu jā, tā atsaucība daudz mazāka, varbūt, nezinu, varbūt, vienkārši, manuprāt, ir jāgunt.
No stādēs X pluses es tev varu mazliet palīdā, jo pagājušā gadā sieviešu olsenības galvenais treneris, toreizies Mārtiņš Zībārds, bija saskaitījis, ka mums ir pavisam laikam 20, 21 vai 22 basketbolistus, kurus nosacīja, nu, arī lieldē nosacīja, tur uzstīt par profesionāliem. Un, ka, protams, Latvijas, teiksim, sieviešu olsenības, arī TTT Rīgas panākums starptautiskajā, arēnā tas ir tāds, nu, varas vertikāls rezultāts, ja nevis tāds tā plašs masveidības rezultāts, un droši vien, ka 3-3 arī objektīvi saskarās ar šo pašu problēmu, ka to dāmu, kuras vēlas spēlēt basketbolu nobēdnā līmenī, nemaz nav tik daudz. Turklāt absolūti lielākā daļa tomēr ir, nu, tajā teiksim, pārējais, varbūt vēl junioru vecumā, un šogad ir, teiksim, Latvijas līgā komanda rekordskaits, kur patiesībā tas komandas jau cīnās par tām spēlētājiem, tā kā, nu, tas viss tā ir. Bet, nu, tā pašā laikā droši vien, ka meitenēm vēl ir iespēja novērtēt, ja, ka varbūt, nu, tas pats, ko mēs runājam, teiksim, par 3-3 kaut kur mazajās pašvaldībās, ja, kad 3-3 šo komandu izveidot tomēr tā kā ir mazliet vieglāk, ceļš varbūt līdz pat starptautiskajām virsotnēm nav tik garš, kā klasiskajā basketbolā, tā kā varbūt jāpēc kaut kādam laikam, lai meitenes to novērtētu un arī viņa aktīvāk iesaistītu. Varbūt tā?
Nu, droši vien. Un vēl jau noteikti arī tas, ka nu, 3-3 tomēr, viņš tomēr ļauj to vairāk savienot ar kaut kādu profesionālo dzīvi citā jomā, ar mācībām un tādām dažādām blakus aktivitātēm, kā klasiskais basketbols. Nu, tāpēc, jā, droši vien ir vajadzīgs laiks.
Nu jā, un te jau laikam par klubu iesaist vispār laikam nav ko runāt. Ja? Faktiski visi bija tādi amatieru kolektīvi, vai, teiksim, no Liepājas puses bija kaut kāda sadarbība. Liepājas komanda piedalījās Daugavpils, varbūt palīdzēja klubu līmenī, ne? Kāda bija tā realizācija?
Jā, Daugavpils universitāte izlika komandu, Liepājas klubs izlika komandu, arī Jelgava izlika komandu, Saldus izlika komandu. Tā sadarbība klubiem bija, un klubi bija, es teiktu, diezgan pretim nākoši un labprāt arī piedalījās. Bet, nu jā, tas skaits ir kurā gadījumā. Arī Stradiņu universitāte tāpat var uzteikt... Treneris Aivars Vinbergs ļoti aktīvi, gan puišus, gan meitenes grib iesaistīt 3-3 basketbolā. Nu jā, nu tas skaits, acīm redzot, arī tiešām nav tik liels, lai lolotu ļoti, ļoti liels cerības par ļoti lielu komandu skaitu. Bet, nu, formāts ir mazāks, cerēsim, ka skaits augs.
Ar rezultātiem Akropolē, tad top gan vasaras posma finālā turnīrā, viss notika tā kā, nē, pats sev palabošu, viss nenotika, bet pats tabulas aužgals ir saskaņā ar rangu tabulijā. Pirmajā vietā Ķekavas komanda, ko veidoja Latvijas izlases vīri, sievietēm uzvarēja, nu, faktiski visos turnīros uzvarēja izlases meitenes, kaut arī izlases sastāvs mazliet pamainījās, jā, tur gan savainājumu dēļ, gan laikam Rūta Vēderu uz pēdējo posmu netika laikam aizņemtības klubā. Bet bija arī pārsteigumi, ja, teiksim, izlases B sastāvs, ja bija Jelgavas komanda zaudēja 4. Finālā, zaudēja pelnīti, pēc spēles gaitas pilnīgi pelnīti. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tepat Latvijā uz vietas var jau izaugt spēlētājiem komandas, kas jau var līdzvērtī konkurēt ar džekiem, kas ir guvuši panākumus starptautiskajā lauciņā.
Tas nozīmē, ka mēs visi darām pareizi. Tas nozīmē, ka mēs visi darām pareizi, jo kā jūs minēju, Top Gun posmos līmenis bija pietiekami augsts, un lai uzvarētu Top Gun posmos, tomēr komandām nācās gatavoties. Un pats personīgi zinu, ka šajā gadījumā Mārups komanda viņi ļoti gatavojās, viņi trenējās gan no rītiem, gan vakaros, un Un tiešām ieguldītajā daudz enerģijas un laika, lai tie rezultāti būtu. Un nu, šis te mēnesis kopš Jelgavas posma līdz Akropolis posmam bija tāds, izsalkuma veicināšanas laiks.
Jā, un kāds viņi bija pavadījis produktīvāk, un kāds netika produktīvi, jā?
Nu, jā, acīm. Acīm redzot, un es domāju, ka pilnīgi, nu kā tu minēji, arī pilnīgi pelnīt, un arī rezultāts, nu, teiksim tā, nu, pārliecinoši, tā kā, nu, Mārups puiši bija pelnījuši, viņi bija, nu jā, tā kā, tieši tā kā tu saki, jebkurš, kas tajā iegulda laika enerģiju un tam gatavojās un pieiet tam, profesionāli un tā tam tas var sasniegt rezultātus, tāpēc arī šāda platforma ir radīta. Un man tikai prieks, ka nu ka jaunas sejas parādās un atvarās un nu ka kļūst vairāk.
Jā, bet tagad jautājums par nākamo soli, vai ja teiksim, ja mēs runātu par klasisko basketbolu, ja, tad faktiski Nu, dažādi apstākļi ietekmē, jā, bet pēdējā laikā jau tie zēni, kas jau labi parāda Latvijas basketbola līgā, tie ir ļoti tuvi jau Latvijas valstsienībai un bieži arī tiek laukumā, nu, okay, tur ir blokus apstākļi, ka ne visi labāki var piedalīties un tā tālāk, jā, bet, nu respektīvi, ir tā trepīdi skaidra un ir bieži vairāk gadījumi, kad tieši no Latvijas līgas tās karjeras izaugsmas iezīmējās, jā. Kas notiek ar 3-3, jo tur, teiksim, šīs te elites komandas, viņas līdz šim ir bijušas tā kā mazliet no tāds saurup dzīvojošs šūniņas, ja, kurš nu, pirmais sastāvs vispār, ja, tur ir augstākā līmeņa starptautiskās mačās piedalījušies regulāri un arī ar rezultātiem apliecinājuši, ka visi ir pa lietu, viņi ir savā īstajā vietā, jo viņi tur ir konkurētspējīgi un tā. Otrā komanda arī bija izveidot, pēc panākuma pasaules U23 čempionātā viņam arī jau parādījās kaut kāds starptautiskās sacensības un arī bija labi rezultāti, ja? Bet tagad Latvijā viņi izkrīt 4. Finālā. Nu, kas tagad notiek? Kā Mārup var tikt, teiksim, pie kaut kāds starptautisko cīņu pieredzes?
Tas ir ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Kā zināms, abu šīs te vienības, gan Ķekavs, gan Jelgavas, viņas ir Olmskas vienības sastāvā. Un līdz ar to, nu, ar visām izrietošajām sekām. Šobrīd gan, protams, starptautiski nekāda sacensība nav, bet, nu labi, nu pat bija, bet, nu, teiksim, Ķekavs, jeb Rīgas vienība, tas ir bišķiņ cits stāsts, viņi tomēr ir pasaules top komanda un viņi tiek aicināti, tāpēc, ka viņi ir tur, kur viņi ir. Bet skaidrs, ka pie tā ir jāstrādā, lai Latvijas čempionāts, nu, manā uzturē Latvijas čempionātam būtu jābūt atskaits punktam, kā tu minēji, atskaits punktam, kā veidot Latvijas izlašu sastāvus. Un šobrīd tas tā nav, bet noteikti, ka nākotnē uz to būtu jāiet.
Nu, jā, tā būs tāda interesanta problēma, ja maijā, kad pamatturnīrs noslēdzas, teiksim, kāda cita komanda ir otrajā vietā, vai nu pat varbūt pirmajā vietā. kaut kur, jo tomēr viņi it kā teorētiski kaut ko viņi nopelnījuši, es teiktu, ar tādu izcīnītu pozīciju.
Es teiktu, Reini, tā nav problēma, tas ir sports, zin kā. Nu,
pozitīva problēma,
ja tas, teiksim tā. Ja, ja, ta, ja tas tā nebūs, tad, nu, tad, tad, tad diezgan maz, nu, tad diezgan bezjēdzīgi viss tas, viss to radīt, zin kā, tam tā ir jābūt, tam tā ir jābūt, un tas tāds normāls, normāls process sportā.
Jā, nu, katrā ziņā man tas izskatās pēc labi izaicinājuma basketbola savienībai, jo, jo kaut kā veidot to vidi tā, lai būtu, teiksim, motivējoši un lai redzētu tās izaugsmas iespējas, jo skaistu Māru pie šiem pirmajā reizē bija ļoti izaicinoši tagad būt konkurēt spējīgiem ar Latvijas labākajām komandām. Otrajā reizē viņiem būs interesanti pierādīt, ka tā pirmā reize nebija nekāda nejaušība, ja, bet, bet ja trešajā reizē nebūs iespējas spērt soli uz augšu, tad tas entuziasms tur var apsīkt. Nu, arī, arī, arī no pieredzes. Ja. Tā, kā, tā, kā, tā kā būs ļoti interesanti, ja, jo tā pašā laikā olimpiskā vienība, ja mēs runājam, jā, tiešām nopietns atbalsts 3-3 basketbola labākajām komandām, ja, bet tur jau ir ļoti stingri kriterijos ir iekšā, ka, ka viņi jau vērtē starptautiskos rezultātus. Viņi vērtē rezultātus starptautiskās oficiālajās sacensībās, ja tu tur netiec klāt, ja, tad, tad uz lovu cerības nav. Nu, vai izdosies mainīt šo te sistēmu, nezinu, neesmu pārliecināts, jo tur basketbols ir viens, jā, bet šī sistēma radīt visiem Latvijas sporta veidiem kopumā un viens, viens kaut kādu nianšu, viens sporta veidu nianšu dēļ, diezai lielo sistēmu pārskatīs, tā kā būs, būs jāskatās pašiem, ko un kā darīt. Un otrs variants, protams, nu, nezinu, konkrētajā gadījumā tu, tu noteikti zini labāk, jā, par par Mārupes pašvaldības atbalstu šai komandai. Bet, nu, katrā ziņā tā būtu arī motivācija. Motivācija pašvaldībām palīdzēt savējiem iet ārā starptautiskajā arēnā. Jo atšķirībā klasiskā basketbola te nav vajadzīga, teiksim, basketbola savienības starpniecība. Ja zēni jau var braukāt, nu, tajā brīdī, protams, kad pandēmijas dēļ tas būs iespējams, ja, bet, bet principā par starptautiskajām sacensībām braukāt un krāt starptautiskā reitinga punktus nevienam nav aizlīdz. Ja serbi to izmanto masveidā, Krievu laikam arī, nu, kas tur vēl tādi aktīvāk braucēja, ja. Un tad jau nu, pa tām durvīm, durvīm mēģināt, mēģināt iet iekšā starptautiskajā apritē, un tad jau arī radīt to konkurences uz vietu Latvijas izlasē. Tā, apmēram.
Nu, labi, ka mums patīk izaicinājumi.
Labi, ka mums tā ir, jo, ja mēs tagad sēdētu bez, bez Eiropas šempionāta, pasaules šempionāta medaļām, ja, un domātu, ka vajadzētu kaut kā no nulles to visu attīstīt, ja, tad, tad, jau, tad jau varbūt tas saruna nebūtu tik interesanti ne mums pašiem, ne arī, ne arī klausītājiem. Ja.
Nu, jā.
Tā jau līmenis, līmenis augsts, bet līdz tam kaut kā jātiek. Respektīvi jārīkojas, lai viņi lemj uzturēt, un lai, lai, lai būtu nu, tā, tā asins aprite, lai, lai būtu nepārtraukti. Ja, jo.
Protams.
Vēl viena fronta, gan nu, viens, protams, pieauguši, nu, relatīvi, protams, tā vecuma starpība varbūt nav nemaz tik liela, bet vasarā bija arī aktīvs darbs ar jauniešiem, kurus varētu saukt pat it kā topošo U18 izlases, saprotams, ka tad atkal Covid spēlē, izspēlēja savus jokus un varbūt ne līdz galam tas darbs bija tāds, kādu mēs iztēlējamies, protams, tā turnīra aprises ziņā. Kā, kā turpināt vispār un kas paredzēts tieši viņiem, jo tur vairāk arī pietiekam talentīgi klasiskā basketbola spēlētāji bija iesaistīti tādi, kas izlasē spēlējuši. Kāds tur nākamais solis ir?
Atvaino, var lūdzu atkārtot jautājumu vidu?
Par, par U18 puišiem, kuri jūlija augustā trenējās, tika atlasīti it kā šeit izlasē, protams, čempionāts nenotiek, bet... Vai kas, kas viņiem nākotnē paredzēts? Jo tur arī, nu, zinām, talentiņi kaut kādi var tikt nočiept, it kā tam klasiskajam basketbolam.
Nu jā, par U18 godīgi sakot diezgan, diezgan tāda rūkta pēcgarša ar visu to, visu to, visu to čempionātu atcelšanu un tā, jo šogad tiešām U18 izlase nu, ļoti tā gatavojās un tā plānveidīgi gatavojās un bija tādi labi cikli pārdomāti un tieši iekrita tie Top Gun posmi pirmie, kur viņi dabūja tādu pirmo, pirmo rūdījumu un nu, bija tāda, tāda laba sajūta par to U18 sastāvu. Bet, nu jā, nu, nu nolūza tas viss un, un neko darīt. Kas saistās uz, tā bija vakardien, tur nav ko, nu kā bija. Kas saistās uz rītdienu, ir doma, nu restīvi nevis doma, bet ir skaidrs, ka ziemas periodā šiem te Latvijas čempionāta posmiem noteikti tiks pievienotas arī jauniešu grupas. U16, U18 jauniešu grupas. Nu, kuras tad arī jau mērtiecīgi tomēr arī tiks, nu, kurās, jā, nu, tiks tomēr arī skatīti spēlētāji un vērtēt, un, un, un lai, lai, uz to, lai uz to nākamā gada maiju jau ir, nu, lai jau ir jau, lai tas kandidāts saraksts nav jāveido no uzvārdiem, bet jau, jau reāli tādiem papētītiem kandidātiem, kas tajā sarakstā varētu būt un, un, un tādā veidā. Un iespējams, ka tādā veidā tas arī, nu, tā kā tu saki, nečieps no klasiskā, bet iespējams, ka tur būs jaunas figūras, kas klasiskajā basketbolā varbūt pat īsti, nu, netiek aicinātas vai, 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 nu jā, nu, vai, 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 vai neatbilst kaut kādām lietām priekš klasiskā basketbola. Nu, tā kā, tā kā tai ziemas periodā ir plāns, plāns ar šo te čempionātu palīdzību, nu, makšķerēt, ja tā var teikt, izlasts kandidātus arī jauniešiem. Gan U17, gan U18.
Bet tas jau izveidotais kodols, tas kaut kādā mērogā arī varētu saglabāties, jo tur, tur bija interesanti uzvārdi. Pats Kļaņskis, kas spēlējas ar jauniešu ilsēs, Rihards Aleksandrovs, ja nemaldos, arī ļoti atlētas basketbols, varbūt ļoti piemērots, cieši 3-3. Kā tas sastāvs varētu kaut kādā mērogā turpināt spēlēt?
Noteikti arī viņi varētu būt, jā, starp tiem, noteikti. Par Aleksandrovu man grūti teikt, man šķiet, ka viņš bija 2002. Gads, un viņš nākamgad vairs neatbildīs.
Jā, varētu gan tā būt,
jā. Jā, bet, bet Kļānskis noteikti, Kļānskis noteikti.
Jā, bet, nu, ja jau sākām runāt par ziemas posmu, par nākamajiem turnīriem, cik liela šobrīd ir skaidrība, jo, jo tajā uzmetumā, ko, ko skatījāmies vasarā, ko tu pats rādīji vasarā, tad potenciāli viens turnīrs mēnesī visā sezonas garumā. Cik tālu šobrīd izdevies konkretizēt to plānu?
Tas plāns aptuveni tāds arī būs. Sākot ar novembri otru pusi, visticamāk, nu, nesaukšu konkrēts datums, jo tie vēl nav skaidri, vēl daudz citas lietas arī nav skaidrs, bet, bet noteikti, ka 3-3 basketbols būs arī ziemā, jo patiesībā, nu, mans tāds uzskats, ka ziemā jau ir jāpadara tas darbiņš, nevis vasarā, respektīvi ziemā jau ir jāsagatavo tās komandas, ziemā ir jābūt tam, nu, tam jauniešu izlases, respektīvi tam monitoringam un tam visam ir jābūt ziemā. Nu, turklāt, ja 3-3 basketbols uz 7 mēnešiem nomirst vienkārši, tad viņu atkal pavasari atdzīvināt. Tas ir, nu, tāds katru gadu, nu, tāds nebeidzamais stāsts. Tāpēc posmi būs, tā arī būs, ka viņi būs aptuveni reizi mēnesī. Vēl gan nav skaidrs, vai viņi būs, reģionos. Iespējams, ka mēs veidosim kaut ko līdzīgu kā burbuli, nu, respektīvi, kurā šie te posmi norisinās konkrētos datumos, konkrētā vietā. Bet, nu jā, par to konkrēti man tagad ir grūti pateikt. Viss vēl ir tādā
kaut kur tuvāk ar Latvijas ģeogrāfiskajam centram, jo kaut kur tā.
Nu, jā. Nu, tā kā noteikti būs, bet precizēšu, nu jā, precīzi informācijas, domāju, kad varētu sakot tuvāko 2 nedēļu laikā.
Nu, pilnīgi noteikti. Basket TV būs pilns sacensību kalendārs, nekādu šaubu, bet, teiksim, ja mēs turamies pie tāds optimistiskās scenārija, ka viss notiek saskaņā ar basketbola kalendāru, pandēmiju netraucē, kā ir ar kalendāru saskaņošanu? 3-3, reģionālā līga, nacionālā līga, nu, tie spēlētāji jau tur pat vien ir, un tie ir tie labākie 3-3 spēlētāji, nu, pagaidām vismaz ir savu komandu līderi arī klasiskajā basketbolā.
Nu jā, tāpēc es arī saku, ka tas varētu aizņemt kāds divas nedēļas, jo es pieņemu, ka tas būs viens no lielākajiem izaicinājumiem saskaņot kalendāru un nu, salikt to tā, lai jo skaidrs, ka ziemā tas klasiskā basketbola kalendārs, viņš ir diezgan intensīvs. Man šķiet, jebkurā līgā, jebkurā līmenī, un tur iespraukties vēl ar 3-3 basketbolu, tas būs izaicinājums, es par to nešaubos.
Nu, varbūt, ka nav tik ļoti traki, jo, nu, faktiski visās līgās ir pa vidēji tomēr pa vienai spēlē nedēļā, ok, tur klāt nāk kausa spēles, bet ne visām komandām, bet ir, protams, nu, nacionālās līgas, reģionālās līgas spēlētāji, viņiem ir arī pamatdarbs, tur jau vēl tas āķis laikam ir, jā, ka tēmi iet uz brīvdienām vai darbdienās mēģināt spēlēt?
Noteikti, ka brīvdienām.
Bet nu, šobrīd, kad mēs arī visu vasarā tikāmies, lai pirmo reizi ja tā ideja tik plašāk prezentēta, žurnālistiem tik vairāk kārt piekodināts, ka lai pie tā kalendāra nepieturās, nesapņo par visiem posmiem, kas tur bija minēta tādā varbūtības ziņā. Kas vispār tad ir galvenokārt patraucais piepildīt to ieceri? Nu, spēlē tur figurēja Valka, Jēkabpils, Gulbene. Tā ir tā vispārējās Covid situācijas slikta attīstīšanās vai viss pārējais sarežģījumi tur arī traucē?
Nu, viss kopumā. Protams, ka Covid arī, jo, zin kā, neko nevar prognozēt, kas notiks, kā notiks. Un vasarā organizēt ārā svaigā gaisā ir viena lieta, bet tomēr ziemas periodā organizēt telpās. Un, nu, tā, ka tas ir kā bišķi cits tāst. Un otra lieta, protams, arī to, ko es tā jūtu uzreiz jau tuvojoties šim te rudens periodam, tuvojoties klasiskā basketbola sezonai, ka tomēr tas fokus un tā enerģija sāk plūst uz to klasisko basketbolu un ka tas, nu, mums kā organizatoriem arī tomēr ir ļoti būtiski saprast, lai šis te pasākums, lai viņš būtu paredzams, lai būtu paredzams, teiksim, komandu dalība, jo pretējā gadījumā, ja tu viņu nevar tā, nu, paredzam plānot, tad zūd kvalitāti un zūd, nu, zūd tomēr tā pasākuma tāda varbūt vērtība un viss pārējais. Tāpēc, nu, tāpēc gribās tā piesardzīgi un gribās tiešām, nu, saprast, kā tas viss būs un nu, gūt arī kaut kādas pozitīvas atbildes no komandām un tā, lai tas ir, nu, lai tas ir paredzams un lai to var tā plānveidīgi darīt, lai tas nav tā, ka mēs tagad sagatavojamies un visu izdaram un tā, un beigās čuši un nav. Nu tā, kad, lai nav pēdējo brīžu pārsteigumu, lai tas ir tā paredzamāk, jo es neslēpšu, kad, teiksim, uz Akropolis posmu bija pārsteigumi, bija komandas, kas atteicās braukt, neskatoties uz to, kad bija naudas balvas, nu, tā kā, nu.
Neticēju, ka var nopelnīt to naudas balvu?
Es domāju, ka nē, šeit, es domāju, nebija pat stāsts par naudas balvu, es domāju, ka tas vienkārši bija tur, kur viņiem tas bija tuvu, blakus, un tā tur viņi uzspēlēja, bet viņi uz to neskatās vienkārši tā varbūt, nu, kaut kā uz tādu piedalīšanos ilgtermiņā vai uz kaut kādu tādu, nu. Nu, tas bija tāds prieka pēc uzspēlējām kvalificējāmies, nu, labi, bet, nu, nu uz Rīgu nebrauksim, nu, apmēram tā. Tā kā, nu, grūti spriest.
Bet nesaucot konkrēts klubus, kāds vispār signāls tie mūsu varenākie klubi šobrīd sniedz par tām iespējamām, par iespējamiem posmiem, kas varētu būt proti deleģēs jaunākos pārstāvis, vai tur kādas pārsteigumi arī var sagaidīt, kāda ir tā viņa attieksme, nu, ja kaut vai ja savā pilsētā jāpiedalās, ko viņi īsti sūtīt laukumā?
Nu, galvenie klubi, ja man tev jāsaka tā, tad sūta tos, kuri paši grib spēlēt. Neviens tur tā baigi neiesaistās ar tādu iniciatīvu no kluba puses.
Yeah.
Uzrunā spēlētājs, tie, kas nu, tā kā paši grib uz savu iniciatīvu, nu, griba teikt spēlēt, apmēram tā. Tas nav tā, kad, ka viņi tur tā, nu, grib tā baigi iesaistīties. Līdz ar
plāno
to,
tur tādu vienu īso, tādu vienu jā, garo, un jā, jā. Mēs tā spēlēsim.
Jā, 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 tas nav tā. Nu, at, līdz ar to, jā, tas ir tā, ka uz klubiem, uz tādiem lielajiem klubiem vispār, nu es arī sevišķi nemaz nelieku akcentu, jo es saprotu, ka viņiem ziemas laikā arī vispār cits fokus un tā. Bet nu jā.
Savā ziņā tāpēc jau es pieņem arī atliek reģionālā, nacionālā līga, kurās ar citu ļoti daudz komandu šogad it kā ir no kā izvēlēties. Tie jau visticamāk būs arī tie aktivitātes veidotāji galvenokārt. Nu, tikai cerību, ka patiešām būs arī tā vēlma aizbraukt to posmu, jo es domāju, nu vispārīgi jau kalendārs kā tāds netraucēs pieņemt tur visus pašu iniciatīvu un nu, varbūt reizēm var darbs pamaisīt pamatdarbs.
Nu jā, Nacionālā līgā galvenokārt jau spēles notiek pat darbdienām, Regionālā līgā tas pats jau sestdien, svētdien, tur ir diezgan maz spēja, tā kā fiziski var savienot. Jautājums, vai spēlētājs pats ir gatavs, teiksim, nedēļā šādai lielākai slodzei, ja? Bet nu, primārais ir tā paša vēlēšanās, un te ir tā, nu, tā ir tā atslēga šobrīd. Un tāpēc nu, es domāju labi, ka tomēr tātad Mārupē nav komanda nevienā no līgām, bet Mārupē ir laba komanda 3-3, un tas jau parāda to ceļu, pa kādu varētu iet arī cits, varbūt netik lielās pašvaldības, kaut gan nu, par Mārupes lielumu mazumu es tur, ne, tur es tā piesardzīgi, Mārupē lielumu visi kārtībā, ja, bet nu jā, tā ir papildus iespēja jautājums, kurš to grib izmantot. Ar varu mīšu nebūs, bet iespēja ir, un es domāju, ka to ar laiku saskatīsies vien vairāk. Gan puiši, gan es ceru arī meitenes.
Jā, piekrīt.
Jā, labi, paldies, Nauri. Kā to pašam ir pēcgarš pēc Akropolis pasākuma? Bija apmierināts ar to, kas izdevās?
Pēcgarš nebija sevišķi labi, jo es biju tādā spriedzē kaut kādas 3 nedēļas no vietas un pēc tam tieši pirms tā pasākuma un pasākuma laikā 3 dienas negulēju un līdz ko tas pasākums beidzās tā es apslimu, bet nu tādā ziņā nebija pēcgarš laba, bet emocionāli, protams, tagad, kad es jau jūtos daudz labāk, tad es esmu nu jā, tāda piepildīta sajūta par Akropolis pasākumu, jo nu Akropolis pasākums, viņš jau pirmo reizi es Akropolē biju, manuprāt, kādu pusotru vai divus gadus jau atpakaļ. Un tur bija cits vadītājs, un mēs jau tad runājām par iespējamo varbūt pasākumu organizēšanu tur. Un tas ceļš ir bijis garš līdz tam brīdim, kamēr tiešām tas pasākums tur notika. Tāds garš, pacietīgs un tā, bet tāpēc, protams, tā, nu, tā emocionālā sajūta tāda laba un man šķiet arī tas pasākums bija izdevies un gan patika gan sportiem, gan arī tiem, kas atnāca skatīties klātienē. Tā kā neskatoties uz visu nogurumu un uz visām citām lietām, manuprāt bija ļoti, ļoti ļoti viss izdevies un ļoti forši.
Un nākamais pieejams Akropolē varētu būt tad maijā, ja es pareizi atceros to grafiku, jā? Ja viss rīties pēc plāna.
Jā.
Nu, jā. Zīmuli bija ierakstīts uz otrais uz trešais, bet es uzsvaru ar zīmuli. Neviens savu plānotājā nākamā gadā ir iekādājies, vēl labāk gan jau nerakst iekšē.
Tur tā no šajos laikos jau arī būtībā pie katras Latvijas līgas spēles jāliek zvaigznīt klāt ar tekstu sekojot informācijai, jo var būt dažādi pārsteigumi, diemžēl, jā. Pandēmijas sakarā. Bet nu, jācer, ka 3-3 sezonu tas neizjauks. Nu jā, Akropolis lietā, man liekas, ka viens apsēklis nospēlē pret šoreiz 3 pret 3 basketbola Interesēm, jo bija šausmīgi labs laiks ārā. Un es domāju, ka Akropola bija tukšāk nekā parasti, tas ir viens. Un otrs, man tur skatoties, nu, tā kā pietrūk, mazliet tā brīvās dabas sajūtas, ja, tas svaigā gaisa. Bet es pārliecos, ka, ja laiks būtu bijis tā, kā bija dažas dienas iepriekš, tā kā bija Rīgā lielā vētra, ja, tad tā mēs pa īstenot izbaudīšu. Un patiesībā tas viss tur tā iederējās, ja, tā mūzika noformējums, viss tā gaisa, un cilvēku plūsmu nepārtraukt, kur ne tikai basketbola dēļ, bet kur ir pietiekami bieži aktīvi apstājās, paskatījās, kas notiek. Un arī, es domāju, ka atpazīm vienotu mūsu 3 pret 3 basketbola zvaigznie laukumā. Tā kā jā.
Jā, tieši tā. Starp citu laikapstākļus vēl nedēļu pirms Akropolis pasākumu solīja pa galam slikt. Un mums sākotnē pat bija doma varbūt vienu laukumu vēl uzlikt ārā, lai komandām ir tā kā... nu, lai ir iespēja iesildīties, lai arī ārā ir tomēr basketbola vizītkarte kaut kāda un tā. Bet mēs šo domu atmetām, jo solīja tiešām draņķīgs laikapstākļus, bet tieši pasākuma dienā tas laiks mazliet nobīdījās un jā, nu, tās divas dienas bija tiešām ļoti labs laiks.
Jā, bet nu, vienalga, cerēsim, ka maijs būs silts, bet cerēsim, ka Akropolē būs labs basketbols arī maijā un galvenais, lai sezona izdodās pēc tevis plānotā grafika, nevis pēc tā, ko nodiktēs, tur, nezinu, valdības lēmumi un ārkārtējās situācijas. Tā kā paldies par sarunu. Tiekamies basketbolā un turam īkšs, lai viss notiek pēc mūsu
sezonas. Jā, sezonu. Paldies, kungi. Paldies klātesošiem klausītājiem.
Paldies, es labi.
Tiekamies basketbolā.